Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7, luni, 16 noiembrie în calendar. La microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii din această dimineață. Încet, dar sigur, încheiem ultima lună din această toamnă, în speranța că iarna va fi la fel de generoasă, blândă, cu ploi cu minți și temperaturi pe măsură. Maxima va ajunge astăzi până la 8 grade, mai ales în localitățile din sudul țării, la Cahul și Comrat. În nord, de la Bălți la Briceni, vor fi 4 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 6 grade. Comisia Electorală Centrală anunță în acest moment că după numărarea 99,49% din voturi, Maia Sandu a învins în alegerile prezidențiale din 15 noiembrie. A acumulat peste 57% din voturi, în timp ce contracandidatul său, Igor Dodon, susținut de PSRM, a obținut 42,53% din sufragii. Analizăm rezultatele alături de analistul politic Nicolae Negru. În partea a doua ediției nu va lipsi realitatea cotidiană surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi, bineînțeles, despre scrutinul prezidențial de duminică.
Lupta pentru fotoliul prezidențial e doar o bătălie, o etapă spre marea confruntare pentru Parlament. Iar adevărul e că cei care vor lua președinția nu vor învinge neapărat și în alegerile parlamentare. Da, vor fi într-o situație mai bună, dar nici pe departe în ipostază de câștigători indiscutabili.
Realitatea electorală, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles, de Dan Alexe, astăzi dedicat retoricii corectitudinii politice. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
La microfon, Ileana Ciurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Și în această dimineață de luni, Maia Sandu, lidera PAS, a câștigat alegerile prezidențiale potrivit rezultatelor oficiale preliminare cu 57% din voturi față de 43% pentru președintele în exercițiu Igor Dodon. Prezența la urne în cel de-al doilea tur de scrutin, care a avut loc ieri, duminică 15 noiembrie, a fost de 52,7%, față de 42,7% în primul tur. Datele ce arată o mobilizare masivă la vot a cetățenilor Republicii Moldova din diaspora, care a atins cel mai înalt nivel de la declararea independenței, și anume de peste 250.000 dintr-un total de 1.640.000 de votanți duminică. Mobilizarea cea mai mare a fost a diasporei din țările Uniunii Europene și Marea Britanie. La unele secții de votare au fost epuizate buletinele potrivit CEC. În turul întâi au votat 149.000 de cetățeni ai Republicii Moldova din diaspora. S-a dublat aproape și numărul votanților din regiunea transnistriană, la aproape 32.000 de cetățeni. În primul tur votaseră cam 14.700. Peste 85% din alegătorii din regiunea transnistriană au votat pentru președintele în exercițiu, Igor Dodon, 14,2% pentru Maia Sandu. În turul doi, la fel ca în primul, au avut loc și altercații la unele secții de votare, în special în localitatea Varnița, unde au votat cetățenii ai Republicii Moldova din regiunea transnistriană. Și în autonomia găgăuză, participarea la vot a fost mai mare decât la primul tur și acolo 94,5% au votat pentru președintele în exercițiu, Igor Dodon, față de numai 5,4% pentru președinta aleasă, Maia Sandu. Maia Sandu a câștigat însă votul la Orhei, de exemplu, orașul controlat de partidul Șor, cu 70% din voturi, și la Chișinău, unde a obținut circa 60% din voturi față de 40% pentru președintele în exercițiu. Turul 2 de scrutin pentru funcția de președinte s-a desfășurat fără incidente majore și în condițiile unei transparențe totale, a declarat vicepreședintele CEC, Vladimir Șarban, la o oră după încheierea procesului electoral. Luni dimineață are loc și conferința de presă a observatorilor OSCE, cea mai mare misiune de observator internațional la alegerile prezidențiale. În Republica Belarus, poliția a reținut peste 1000 de protestatari la demonstrațiile de duminică, la care s-a cerut din nou demisia lui Alexandru Lukashenko și repetarea alegerilor prezidențiale. Aceasta la peste 3 luni de la scrutinul disputat din luna august. Poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante pentru a dispersa mulțimea în capitala Minsk, unde s-au făcut și cele mai multe arestări. Aflat la putere de 26 de ani, Lukashenko spune că a câștigat categoric alegerile din 9 august, dar opoziția susține că alegerile au fost fraudate, iar țările occidentale au refuzat să accepte rezultatele oficiale. Președintele american Donald Trump, care a părut recent să admită pentru prima dată că rivalul său, democratul Joe Biden, l-a învins în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, a revenit, arătând că nu a cedat nimic. A câștigat pentru că alegerile au fost fraudate, a scris Trump pe Twitter duminică 15 noiembrie, dar a revenit peste mai puțin de 2 ore cu o notă nouă postare precizând că mai există o cale lungă până la rezolvarea disputei privind rezultatele și arătându-se încrezător că va câștiga. Trump și-a repetat afirmațiile făcute de mai multe ori până acum, dar fără a aduce și probe despre faptul că victoria i-ar fi fost furată. Democratul Joe Biden a fost declarat învingător cu 8 zile în urmă de presă, după ce rezultatele neoficiale din state cheie au arătat că a acumulat suficienți electori pentru a câștiga Casa Albă. Iar rezultatele noi apărute săptămâna aceasta i-au mărit avantajul la 306 electori față de cei 270 necesari pentru victorii. Campania republicanului Trump a depus o serie de contestații în justiție împotriva rezultatelor alegerilor, majoritatea fiind deja respinsă din lipsă de probe. Premierul britanic Boris Johnson este în autoizolare după ce a fost în contact cu o persoană testată pozitiv pentru COVID-19, s-a anunțat la Downing Street duminică. Șeful guvernului de la Londra, care a fost internat deja pentru infecția cu coronavirus în aprilie trecut, nu are simptome și continuă să lucreze de la biroul său din capitala Marii Britanii. Austria va desfășura o campanie de testare pe scară largă pentru COVID-19 după încheierea perioadei de carantină, ce va începe marți și va dura până pe 6 decembrie inclusiv, a declarat cancelarul Sebastian Kurz duminică. Referindu-se la testele pe scară largă efectuate în Slovacia vecină, Kurz a declarat pentru postul public de radio ORF: am decis aici, în Austria, să urmăm aceeași cale.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Ileana Giurchescu. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. În această săptămână continuăm seria emisiunilor electorale realizate de Valentina Ursu pe pagina noastră de internet. Vă invităm să ascultați zilnic, la ora 13, un program special dedicat deja rezultatelor scrutinului de duminică, alături de analiști, formatori de opinie, vocea străzii și cea a diasporei.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, după numărarea 99,49% din voturi, Maia Sandu a învins în alegerile prezidențiale din 15 noiembrie, a acumulat peste 57% din voturi, în timp ce contracandidatul său, Igor Dodon, susținut de PSRM, a obținut 42,53% din sufragii. Analizăm rezultatele și tragem concluzii de pe urma scrutinului prezidențial alături de analistul politic Nicolae Negru. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Negru, la 99,49% din voturi numărate, Maia Sandu devansează pe Igor Dodon cu cel puțin 15%. Vă invit să ascultăm o scurtă declarație a Maia Sandu după închiderea secțiilor de votare.
Am fost martorii unei mobilizări extraordinare a moldovenilor. În pofida crizei, în pofida neîncrederii față de instituții, în pofida unei campanii murdare, oamenii au ieșit la vot într-un număr foarte mare, și aici în țară și în diasporă. Oamenii au ieșit la vot pentru că le pasă. Oamenii vor ca vocea lor să fie auzită. Oamenii vor să fie respectați. Oamenii vor ca puterea să le ofere soluții la problemele lor. Oamenii noștri au demonstrat că oricât de departe ar ajunge, le pasă de țara lor, le pasă de rude, le pasă de casa lor.
Este declarația doamnei Maia Sandu după închiderea secțiilor de votare. Domnule Negru, dacă ați face o ierarhie a motivelor care au dus la un decalaj de voturi atât de mare la un decalaj de voturi între Igor Dodon și Maia Sandu, care ar fi, ce motive ați pune în această ierarhie?
Bine, primul motiv, eu l-aș spune imaginile cu punga de bani pe care a acceptat-o Dodon de la Plahatniuc, imagini care au circulat și le-au văzut aproape fiecare cetățean al Republicii Moldova. Pe urmă, desigur că agresivitatea domnului Dodon, încercarea de a manipula cetățenii, de a-i porni o parte de cetățeni împotriva altei părți de cetățeni. Mă refer, de pildă, la declarația lui de după primul tur că cei din afara Republicii Moldova s-ar afla într-o lume paralelă, că nu ar fi la curent cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Eu cred că lucrul ăsta, această declarație nefericită, i-a mobilizat pe cetățenii din afara Republicii Moldova să iasă la vot și s-a văzut lucrul ăsta. Dacă în primul tur au ieșit 150.000 de alegători peste hotarele Republicii Moldova, acum peste 262.000 au votat și majoritatea dintre ei, așa cum arată numărătoarea, au votat împotriva lui Igor Dodon. Și, desigur, că mai punem aici și așa zisa politică externă echilibrată cu care se laudă domnul Dodon, dar care, de fapt, este o politică de vasalitate față de Rusia. Disponibilitatea lui de a testa vaccinul Sputnik V, fabricat în Rusia. Desigur că i-a jenat pe unii cetățeni de etnie rusă. Cunosc lucrul ăsta, nu din auzite. Cred că acestea sunt motivele principale de ce a pierdut domnul Dodon.
Domnule Negru, dacă ne referim la electorat, ce moștenire i-a rămas Mai Sandu? Cât de divizat este electoratul după acest scrutin electoral?
Bine, electoratul este într-adevăr divizat, dar nu chiar atât de divizat. Maia Sandu a obținut o victorie convingătoare. Acum, diferența de voturi dintre ea și Dodon e de peste 240.000. Eu cred că o să ajungă la peste 260.000 de voturi. Maia Sandu a câștigat mai cu seamă la Chișinău, după trebuie să luăm în calcul că nu de mult socialiștii câștigaseră Chișinăul, mă refer la primarul socialist Ion Ceban, și acum în Chișinău domnul Dodon a pierdut lamentabil, putem să spunem, a pierdut chiar și acolo unde câștigase în primul tur, în sectorul botanică, de exemplu. În primul tur, domnul Dodon a luat mai multe voturi decât Maia Sandu acum și acolo a pierdut domnul Dodon. E un semnal că ce făcea domnul Dodon nu era apreciat nici de minorități, nu era apreciat nici de cei care se numărau printre simpatizanții săi. Și lucrul ăsta s-a văzut de altfel și vinerea trecută, atunci când el i-a chemat pe chișinăvieni, pe simpatizanți, să se adune la meeting în susținerea candidaturii sale și în loc de 20.000 câți au fost anunțați, au venit o treime, chiar și posturile de televiziune din Rusia au semnalat această slabă, să zicem, reacție a chișinăuienilor la apelurile lui Dodon.
Domnule Negru, vă invit să ascultăm și declarația candidatului Igor Dodon, susținut de PSRM la scurt timp după încheierea scrutinului electoral.
Gata, alegerile s-au finalizat. În afară de faptul cine va obține cel mai mare număr de voturi în această campanie prezidențială, contează foarte mult ce se va întâmpla în Republica Moldova. Ce facem în Parlament? Și eu, în calitate de lider al celui mai mare partid din Republica Moldova, cu cea mai mare prezență în Parlamentul Republicii Moldova, mă refer la socialiști, și ca politician responsabil, vreau să spun că cu toții trebuie să ne concentrăm asupra acestor așteptări a oamenilor. Prea tare s-a divizat societatea în aceste o lună jumate, două de campanie electorală. Eu sunt gata să trag linie, sunt gata să fiu în dialog cu toți, absolut cu toți, din Parlament care sunt partide responsabile, pentru a lua decizia cum ne mișcăm mai departe. Totul va fi bine.
Așadar, domnule Negru, o observație din declarația domnului Dodon a subliniat că rămâne liderul celui mai mare partid, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și, între altele, într-un interviu oferit pentru Europa Liberă între cele două campanii electorale, domnia sa a menționat că, de fapt, funcția de președinte este o funcție fără putere. Ce mesaje, de fapt, din punctul dumneavoastră de vedere, putem citi între aceste declarații?
Bine, în primul rând am impresia că e o apucare de prăjină. Ura și ceea ce vorbea el, divizarea din societate, este contribuția domniei sale. El ar trebui să-și asume acest rol de divizator al cetățenilor Republicii Moldova. Pe urmă, probabil el face anumite aluzii la o nouă alianță sau o nouă majoritate parlamentară despre care el vorbea și până la alegeri și cred că vrea să-i spună Maia Sandu că îi va fi dificil să guverneze neavând ea o majoritate parlamentară și că în continuare va depinde de Partidul Socialiștilor. Iarăși domnul Dodon și înainte de alegeri spunea că Maia Sandu ar trebui să formeze sau pasul fostul bloc acum ar trebui să formeze o alianță cu socialiștii. Nu cred că pasul sau ceilalți deputați de la PPDA vor accepta un asemenea mariaj electoral, post-electoral. Lucrurile sunt destul de complicate. Partea grea abia începe pentru Maia Sandu. Ea a făcut anumite promisiuni care depind de o conlucrare eficientă cu Parlamentul. Nu știu dacă în condițiile în care Dodon vrea să rămână în continuare principala figură politică în Republica Moldova, nu știu dacă Maia Sandu va reuși ceva și probabil până la urmă va trebui să-și îndeplinească promisiunea de a dizolva acest parlament.
Tocmai asta vroiam să vă întreb. Colegul meu, scriitorul Ilean Ciocan, constata în această dimineață că lupta pentru fotoliul prezidențial e doar o bătălie, o etapă spre marea confruntare pentru parlament, l-am citat. Cum vă așteptați să evolueze lucrurile și, da, mă refer la așteptarea legată de alegerile anticipate pe care a insistat inclusiv și insistă primarul de Bălți, Renato Usatăi. Credeți că există acest scenariu? Are vreo șansă?
Bine, desigur că presiunea cetățenilor contează. S-a văzut de altfel că o parte din electoratul lui Renato Usatăi a votat cu Maia Sandu. S-a văzut lucrul ăsta, de exemplu, în Bălți, dacă în turul întâi Maia Sandu obținuse la Bălți 15% în turul 2 peste 38%, aproape 39%, deci cu vreo 20 de puncte procentuale mai mult. Același lucru și în Fălești, în Glodeni, în toate raioanele nordice și prin urmare va avea Maia Sandu un anumit sprijin din partea populației, dar contează ce vor face deputații. În această privință eu nu sunt sigur că deputații din Partidul Democrat, acum chiar deputații din Partidul Socialiștilor nu o să dorească alegeri anticipate, cum spuneau mai înainte sau cum spunea Dodon mai înainte, fiindcă se vede că popularitatea lui Dodon e în creștere foarte mare, iar noi știm că în alegerile parlamentare depinde foarte mult cine este liderul, că de obicei se votează mai mult liderul decât, să zicem, o anumită doctrină, o anumită ideologie, anumite promisiuni. Așa că, da, e o mare necunoscută. Ce se va întâmpla în continuare în Parlamentul Republicii Moldova? Toată lupta din stradă, toată lupta de pe teritoriul Republicii Moldova se mută acum în Parlament.
Domnule Negru, și Pentru ultima întrebare vreau să trecem de hotarul Republicii Moldova. Doamna Maia Sandu a promis să ducă o politică externă echilibrată, astfel cumva să împace alegătorii care își îndreaptă privirea spre Est și cei care au simpatii pentru Vest. Vă imaginați că acest lucru este posibil?
Trebuie să spunem că aceste alegeri au fost și un fel de referendum pentru, așa zisă, politică externă echilibrată a președintelui Igor Dodon. Ea, după cum am spus mai înainte, nu a fost echilibrată, din potrivă a fost o politică de vasalitate față de Rusia și o politică de izolare față de Uniunea Europeană, față de Occident în general.
Tocmai de asta întreb dacă e posibilă una veritabilă.
Da, eu cred că Maia Sandu în primul rând poate rupe acest cerc al izolării de acum reprezentanți ai Occidentului și a exprimat disponibilitatea de conlucrare cu noua președinție a Republicii Moldova. Și în al doilea rând, eu cred că și Federația Rusă își va revizui sau va fi nevoită sub această presiune a rezultatelor electorale, va fi nevoită să-și revizuiască atitudinea față de Republica Moldova, să nu mizeze doar pe o singură persoană, cum a fost până acum, doar pe Igor Dodon, și să-și reseteze, reconstruiască relațiile cu Republica Moldova, așa cum o fac toate statele lumii, să recunoască suveranitatea și independența Republicii Moldova, să renunțe la planurile ei de atragerea Republicii Moldova în sfera ei de influență. Lucrul ăsta va fi greu, dar sper că spre asta ne vom mișca, fiindcă dacă nu va renunța Rusia, atunci, nu știu, Maia Sandu nu va reuși să meargă pe puntea cea pe care mergea Igor Dodon, dar lucrul ăsta nu va fi vina ei.
Domnule Negru, cu această constatare punem punct interviului din această dimineață. Vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi.
Plăcere.
Doamnelor și domnilor, am discutat cu analistul politic Nicolae Negru. Întregul interviu îl găsiți în scurt timp pe internet la moldova.europalibera.org. Este ora 7:23, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răilanu, un scurt timp realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, dedicată, bineînțeles, scrutinului de duminică. În minutele următoare însă vă prezint o scurtă revistă a presei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Încep a apărea primele declarații după încheierea alegerilor prezidențiale în Republica Moldova și prezentarea rezultatelor preliminare. Europarlamentarul și fostul premier al României, Dacian Cioloș, scrie pe pagina sa oficială de Facebook că Republica Moldova este o țară sufocată de corupție, prinsă la mijloc între niște interese geopolitice care rescriu istoria întregului continent. A avut ani de rândul în fruntea ei oameni care au preferat compromisul și dublul limbaj. Din acest motiv, misiunea Maiei Sandu, crede Dacian Cioloș, nu este deloc ușoară. Citez, acum e un moment de bucurie și de celebrare a unui rezultat fantastic, dar Republica Moldova nu are timp de pierdut. Și știu din enumăratele discuții avute cu ea că știe exact ce are de făcut, că este decisă și că nimic nu-i va sta în calea misiunei ei, conchide fostul premier al României. Mai mulți analiști politici din Republica Moldova au comentat pentru Ager Press perspectivele țării după alegerile prezidențiale de duminică. Astfel, potrivit lui Corneliu Ciurea, o victorie a Maiei Sandu ar însemna, de fapt, declanșarea unei lupte interinstituționale. Ciurea ia în calcul și varianta ca în cazul în care pierde președinția Dodon să consolideze stânga din Parlament și să remanieze guvernul. Mai mult, el crede că actualul lider de la Chișinău ar putea să-și atribuie și funcția de premier. La rândul său, analistul politic Ion Tăbârță consideră că victoria Maiei Sandu nu va duce la schimbări imediate, ci va fi un semnal pentru schimbare. Mă opresc aici și vă îndemn să vedeți reacții la scrutinul de duminică, inclusiv pe pagina noastră de internet.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Agitație mare ieri, cozi lungi la secțiile de votare, altercații la Varnița, buletine de vot insuficiente parcă la Frankfurt, nervi și multă energie consumată. Am trăit încă un episod din aceeași eternă luptă între vest și est, o încleștare geopolitică. Încotro mergem, cu Dodon spre Rusia sau cu Sandu spre Europa? Din 1991, societatea moldovenească dezagregată se împarte în două tabere ireconciliabile la alegeri. Bălăcăreala și cuvintele injurioase fac parte din peisajul electoral. Lupta asta pentru fotoliul prezidențial o fi importantă, firește. Dar și se exagerează, se face din țânțar armăsar, se folosesc culori mult prea apocaliptice. În realitate, pârghiile cele mai puternice ale puterii nu se află la președinție, ci în Parlament. Lupta pentru fotoliul prezidențial e doar o bătălie, o etapă spre marea confruntare pentru Parlament, iar adevărul e că cei care vor lua președinția nu vor învinge neapărat și în alegerile parlamentare. Da, vor fi într-o situație mai bună, dar nici pe departe în ipostaza de câștigători indiscutabili. În clipa în care scriu acest text, CEC nu a decis încă cine a învins. Oricine ar fi învingătorul, vreau să spun iată ce. Nu poate fi sănătoasă o societate care 30 de ani e divizată de geopolitică și care nu are o idee națională unificatoare. Dincolo de orientarea spre vest sau est, trebuie să existe un lucru pe care toți cetățenii moldoveni să-l facă împreună. El nu există și e păcat. Și cea mai mare vină e a politicienilor moldoveni care au redus totul la lozinci sterile despre statalitate. Altminteri, rămân la părerea că președinția e o instituție mult prea costisitoare pentru contribuabilii moldoveni, mai cu seamă în vremea coronavirusului, că prerogativele ei sunt neimportante și deci nu prea merită să întreținem o asemenea povară. Așteptăm lupta decisivă, cea pentru Parlament.
De la Bruxelles, Dan Alexe dedică jurnalul său de corespondent retoricii corectitudinii politice.
Vocabularul limbilor occidentale, franceza și engleza în primul rând, s-a îmbogățit recent cu o nuanță lexicală care distinge musulman de islamist. Macron, de pildă, s-a străduit în permanență și continuă să fie atent la această nuanță, atât în discursurile interne, cât și în interviul său recent cu Al Jazeera. Ideea e așadar că avem pe de o parte masa onorabilă a musulmanilor, iar pe de altă parte islamiștii, jihadiști, talibani și salafiști. Islamiștii ar fi habotnicii periculoși față de musulmani care sunt practicanții normali. Într-o parte a presei occidentale, dar și în mediile academice, distinția a devenit permanentă și e folosită ca și cum ar decurge de la sine. Ea e acceptată de non-musulmani și a devenit o formă de corectitudine politică. Asta riscă însă să pună o problemă de percepție a multor texte clasice ale orientalismului din secolul trecut, precum studiile antropologice, lingvistice și culturale care foloseau de-a valma termenii de musulman, islamic și islamist. În cazul distinției dintre musulman și islamist, dificultatea principală e aceea că diferența între cei doi termeni nu poate fi tradusă, pentru că în majoritatea limbilor vorbite de musulmani nu există nicio distinție lexicală între musulman și islamist. Cei doi termeni sunt perfect sinonimi și nimeni în lumea musulmană n-ar fi văzut o problemă dacă statul islamic ar fi fost tradus prin statul musulman. Ce e într-un nume? Era întrebarea în Romeo și Julieta. Esența acolo, desigur că și pentru creștini și pentru musulmani, Dumnezeu a făcut lumea prin nume, mai trebuie însă și să nu le îngreunăm prea mult sensul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Punem punctul aici, sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.